Дождь.
Точка кипения или не бойся быть свободным. Мы знаем, что единственные силы, которые могут спасти людей от несправедливости...
Публичность и открытость.
Открытости боится власть.
Нарушая наши права.
Открытость гарантирует свободные СМИ.
Гарантирует дождь. И за 10 лет...
Мы вас ни разу не подвели.
Krievijas televīzijas kanāls Dožģ sevi dēvē par neatkarīgu ziņu kanālu, un kā tādu to vērtē arī nozares eksperti Latvijā. Daži to sauc par Kremļa opozicionāru televīziju, kas bez valdības finansējuma ataino un analizē notikumus un lēmumu pieņemšanu Krievijā. Dožģ interneta lapā ir lasāms, ka tas x stundu piedāvā ziņas par to, kas notiek patiesībā. Pētījuma kompānijas Kantar jūnija dati rāda, ka Dožģ nav pirmo 30 Latvijā skatītāko kanālu sarakstā. Un zemo auditorijas interesi kā galveno iemeslu Dožģ izņemšanai no programmu piedāvājuma sauc arī telekomunikācijas uzņēmuma Baltkom pārstāvis Uģis Grīnbergs.
Galvenais iemesls ir televīzijas kanāla Dožģ nomaiņa ir reitingi. Šo kanālu pēdējā laikā skatās arvien mazāk un mazāk cilvēki, un tas zaudē savu auditoriju. Un, diemžēl, ar kanāla īpašniekiem mums neizdevās vienoties par noteikumiem, kas būtu izdevīgi mūsu klientiem. Un, nu, mūsu uzdevums ir piedāvāt kvalitatīvu saturu. Tas ir tādas televīzijas kanāls, ko klienti labprāt skatās.
Ko reitingi rāda?
Nu, to mēs neatklājam. Ka viņu arvien mazāk un mazāk, viņš ir zaudējis to, teiksim, popularitāti, kas bija agrāk, ka tikko un cilvēkiem vairs neinteresē tas.
Un kas vietā būs?
Kinomiks. Principā ārzemju filmas, amerikāņu, Eiropas filmas.
Baltkom arī neslēpj, ka Dožģ izslēgšana no piedāvājuma būtu tikai laika jautājums, arī likumdevēji noteiktā dēļ. Proti Saime ir pieņēmusi valsts prezidenta Egila Levita rosināto, ka no nākamās vasaras 80% televīziju satura ir jābūt veidotam kādā no Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstu oficiālajām valodām. Tādējādi Baltkom atteiktos no Dožģ, nevis kanāliem, kam ir augstāki reitingi, bet ko var dēvēt par Kremļa propagandas televīzijām. Un tādas ir uzņēmuma tiesības, norāda Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš.
No padomē nav likumīga tiesība nekādā veidā ietekmēt šādas komersantu lēmumus, jo katrs komersants šādas lēmumus pieņem vadoties no biznesa interesēm. Un ņemot vērā esošo likumdošanu, komersantam nav arī jāinformēt padomu par šādu rīcību. Protams, mēs zinām, ka komersants šādi ir rīkojies, bet tās ir viņā likumā noteiktās tiesības.
Āboliņš nedomā, ka atteikšanos no Dožģ ir pasteidzinājis Saeimas nolemtais par 80% satura Eiropas Savienības valodās.
Es to vērtētu kā manipulatīvu apgalvojumu, jo šie konkrētie grozījumi stāsies spēkā tikai no nākamā gada 1. jūlija. Jo tika noteikt pārējais periods, un tas ir viens un otrs. Katrs komersants, protams, pats izvēlās, kādus ne Eiropas Savienības valstu valodās veidotas programmas pārraidīt, un, manuprāt, šāds solis nekādā veidā nevar tikt saistīts ar šīm teiktajām izmaiņām elektroniskā plašsaziņas līdzekļu likumā.
Mediju eksperte un Baltijas mediju izcilības centra vadītāja Gunta Sloga norāda, ka lielo kabeļoperatoru rīcība gadiem rāda, ka tos interesē tikai auditorija un peļņa.
Piediem žēl ir pārsvarā šie Kremļa propagandas kanāli, un līdz ar to, protams, viņiem nav izdevīgi, protams, šādi pedoži, kuram nav tik liela auditorija pārraidīt, taču no otras puses, protams, vienmēr ir jautājums par šādu kabeļoperatoru atbildību, tīri auditoriju priekšā un tīri arī savu tādu redakcionālo politiku. Un tur mūsu kabeļoperatori ir parādījuši, ka viņas nekādā veidā neinteresē brīvu un neatkarīgu Krievijas mēdiju atbalstīšanu un popularizēšanu. Un šis tikai vēl viens solis un apliecinājums tam.
Kanāliem, kuros parādās Kremļa naratīvs, nevajadzētu būt pieejamiem kabeļoperatoru pamatpakās. Tā iepriekš, atbalstot prezidenta ierosinājumu, norādīja Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs Artus Kaimiņš. Tagad viņš nepiekrīt, ka krievu valodas satura samazināšana uz neatkarīgu kanāla rēķina parāda, ka likumdevēja mērķis strādās tieši pretēji.
Baltkom ir izvēlējies savu stratēģiju. Tad, kad mēs komisiju arī lēmām un izskatījām šo jautājumu, Baltkom nebija no tām kompānijām, kas atbalstīja šos arī grozījumus valodas lietojamības ziņā. Man vienkārši kā lietotājiem ir jautājums. Kāpēc tad paliek, pieņemsim, ORT, pirmais Krievijas kanāls, kāpēc paliek TV centrs, kas ir pilnu Kremļa kanāls, kāpēc paliek RENTV, NTV MIR, RTVI, Rasija, RTR, un tas ir jautājums, kāpēc Baltkams tā rīkojās, bet tā ir viņa brīva izvēle, tā viņa trīks darīt, viņa likuma nepārkāpj.
Maksas televīzijas pakalpojums sniedzēja vēl pirms likuma pieņemšanas brīdināja, ka nosacījums par 80% satura Eiropas Savienības valodās legālajiem tirgus dalībniekiem var radīt zaudējumus, kamēr pirātiskais tirgus izmaiņas nesajustu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.